шалғанда, жеңіс бермей бұл жалғанға. Іштей тынып жүріпсің мені ойлап, жанашым. Бала болдым, ұғынбадым, кеш түсіндім мұның бәрін. Неге сенің жүрегіңді мен ертерек ұғынбадым? Көңілің алаң көрсетпесең де бар уайым сенде. Балан үшін жасайтын кезек келді маған, бар күшімді жиып жанымды қиып анам үшін. Мама, мама, кешіре көр жүрегіңді жылатқан болсам. Мама, мама, сенің соққан үмітіңді құлатқан болсам. Мама, мама, көз жасыңды қуаныштан төккізем әлі. Мама, мама, жыламашы арманыңа жеткізем әлі. Жеткізем әлі. Түртіп беріп нала мұңға, мен есейіп барамын ба? Балаң болып қала берем сенің ғана жанарыңда. Балалығым қайда бәрі? Уақыт зулап айналады. Әке болдым мен де бүгін, өмір неткен айналмалы. Көңілің алаң көрсетпесең де бар уайым сенде. Балаң үшін жасайтын кезек келді маған, бар күшімді жиып жанымды қиып анам үшін. Кешіре көр жүрегіңді жылатқан болсам. Мама, мама, сенің соққан үмітіңді құлатқан болсам. Мама, мама, көз жасыңды қуаныштан төккізем әлі. Мама, мама, жыламашы арманыңа жеткізем әлі. Жеткізем әлі. Кешіре көр жүрегіңді жылатқан болсам. Мама, мама, сенің соққан үмітіңді құлатқан болсам. Мама, мама, көз жасыңды қуаныштан төккізем әлі. Мама, мама, жыламашы арманыңа жеткізем әлі. Жеткізем әлі.
Ал жарайды қарындасым, дәмсіздарыңа рахмет. Мынау менен болсын.
Рахмет аға. Басқа жағдайда бұл ақшаны алмас едім, бірақ дәл қазір бұл ақша баламның еміне қажет.
Операция сәтті аяқталды, бірақ нәтиже біз күткендей болған жоқ. Білесіз ба, бұл баланы бәлкім
профессор Хамза Көксебе
емдей алады.
Уайымдама қарындасым, іздеген адамым мен болам. Бұйырса балаңды емдеп жазамыз.
Мама, мама, көз жасыңды қуаныштан төккізем әлі.